Voalasary faefatra amin'ny telopolo. Aretina. Raha lehilahy sy raha vehivavy eto dia malahelo endrika satria ny fianakaviany dia marary mafy. Inona ny zavatra afaka ataon'ny olon'Andriamanitra raha toa ka marary izy ireo? Tokony hivavaka amin'ny tompo izy ireo ary mino fa izy dia hanao ny tsara indrindra. Andriamanitra dia afaka manasitrana ny olona marary raha toa izany ny sitrapony, na manampy azy mba hahita ny fanafody tena ilainy. Andriamanitra dia tiantsika ary izy no mitantana ny zavatra rehetra mitranga amin'ireo zanany. Andriamanitra dia miara-mipino amin'ny Satana. Noho izany dia tsy tokony atahotra azy isika, fa kosa mino an'i Jesosy mba hiaro antsika. Jesosy dia miaraka amintsika mba hanome antsika ny fiadanana amin'ny fotoan-tsarotra.